Kattatadar bedanga Sudani Ethiopia ratum noto biyo talamani gidut walitti buinsu umamusam dubima ministry imala ambassador Dina Mufti Beksi Saniru Iskandar Freud half of season kabase jallanne is
Sochi se eksisu Ethiopia gamakaba kes ture rankanke loltota sososu wanturef humnoti warana Sudan senani eroto kotokomo omisha facaye hamufi gocha seran ala gaggesan kun motumma Sudan bira qajeelfa makenname yookaan deggersa qaba jenne hinamannu jedhan Dina Mufti itti fufanis
meenin nagar indetagenezzem le Sudan mengist
waan kana akka hubannetti motumma Sudaniif dhaamsi darbe jira sababiin isaas ittiin ka'umsa isaa attamitti akka raawwatame ibsineef kanaaf sadarkaa olaanaatti motummoonni lameen mari'achuuf karoora qabu sana boodammoo irratti ibsi kennamaa jedhaniiru hariiroon biyyootii lamaanii akkatti fufu fedhiin gamlameeni jira ka jedhan ambaasaaddar Diinaan walitti bu'iinsa kibxata darbe gaggeeffame kanaanii miidhaa dhaqqabe kan ilaaleen odeeffannoon qabu jedhaniiru ibsi maqaa muummicha ministeeraa Sudaaniin ba'e akka jedhutti hojii irratti bobba'anii waa ilaalanii ennaa deebi'an humnootiin Itoophiyaa haleellaa irratti gaggeessan jedha ambaasaaddar Diinaan garuu baqattootaaf eegumsaaf kunuunsa gochuuf waan jedhu qabu garuu naannoo sana mooraan baqataa hin jiru jedhanii iddoon sunis lafa Itoophiyaati jedhan kun qiyyaafanni keenya waan biraa irra waan tureef carraa itti gargaaramanidha jedhaniiru muummichi ministeeraa Sudaan waan sadarkaa gadiirraa gabaafameefirraa ka'uudhaan kana jechuu maluu jedhan wanni uumame kun kan yeroo tokko mudateefi ta'uu hin qabne malee hariiroo biyyootii lameen irratti dhiibbaa hin qabu jechuudhaan ambaasaaddar Dina Mufti ibsuun isaanii Iskandar Fureew gabaaseera.